Cilvēks sēst uzradā, ir vīruss vai nav vīrusa, uz konkrētu datumu, kad cilvēks ir nodevējis šo testu. Inkubācijas periods šai slimībai 14 dienas. Tas neiesliec, ka cilvēks atrodas joprojām inkubācijas perioda, bet ir agrīna stadija. Un vīrus vēl nav savairojies tik liela daudzuma, ka būtu identificējams ar testu. Varbūt cilvēks var arī pēc testa nodošanas inficēties, var arī ceļojuma laika inficēties. Līdz ar to testa esamība neatbrīvo cilvēku no turpmākās pašizolācijas. Ja tomēr simptomi parādīsies vēlāk pēc atbraukšanas, ja cilvēks uzturas noteiktajā vietā mazāk kontaktējas ar citiem cilvēkiem, nu tad vienkārši vīrusam nebūs iespējas izplatīties tālāk, tāpēc paša izolācija joprojām ir spēka un paša izolācija vajag to stingri ievērot.